Sura ya 35 mstari wa kwanza. Bwana akanena na Musa kwenye nyanda za Moabu karibu na Yordani kule Yeriko akasema. Mstari wa pili. Waamuru watu wa Israeli kutoa sehemu ya urithi wa ardhi yao kwa Walawi. Watawapa miji ya kuishi ndani yake na eneo la malisho kuzunguka miji hiyo. Mstari wa tatu. Walawi watakuwa na miji hiyo ya kuishi, eneo la malisho litakuwa kwa ajili ya ng'ombe zao, kondoo zao na wanyama wao wote. Mstari wa nne. Hayo malisho yatakayozunguka miji hiyo ambayo mtawapa Walawi yataanzia kwenye maboma ya ukubwa wa mita 457 kila upande. Mstari wa tano. Utapima dhiraa 2000 kutoka nje ya mji kuelekea mashariki na dhiraa 2000 kuelekea kusini na dhiraa 2000 kuelekea upande wa magharibi na dhiraa 2000 kuelekea upande wa kaskazini. Haya yatakuwa maeneo ya malisho yao. Miji itakuwa katikati. Mstari wa sita. Katika hiyo miji sita mtakapowapatia Walawi itatumika kama miji ya ukimbizi. Mtatoa maeneo haya ili kama mtu ameua mtu apate mahali pa kukimbilia. Pia mtatoa miji mingine 42. Mstari wa saba. Jumla ya miji ambayo mtawapa Walawi itakuwa 48. Mtawapa hiyo miji pamoja na maeneo yao ya malisho. Mstari wa nane. Zile kabila kubwa za watu wa Israeli, kabila ambalo lina ardhi zaidi, watatoa ardhi zaidi. Makabila madogo madogo watatoa miji michache. Kila kabila lazima watoe kwa ajili ya Walawi kwa kufuata mgao waliopata. Mstari wa tisa. Kisha Bwana akanena na Musa akamwambia. Mstari wa kumi. Sema na wana wa Israeli na waambie mtakapovuka Yordani kuingia Kanaani. Mstari wa 11. Kisha mchague miji itakayotumika kama miji ya ukimbizi kwa ajili yenu. Mahali ambapo mtu aliua mtu pasipo kusudia anaweza kukimbilia. Mstari wa 12. Hii miji itakuwa kwenu miji ya ukimbizi kwa mtu anayetaka kulipa kisasi ili kwamba mtuhumiwa asije akauawa bila kwanza kusikilizwa na jamii. Mstari wa 13. Mtachagua miji sita kuwa miji ya ukimbizi. Mstari wa 14. Mtatoa miji mitatu kule ng'ambo ya Yordani na miji mitatu huko Kanaani. Itakuwa miji ya ukimbizi. Mstari wa 15. Kwa ajili ya watu wa Israeli wageni, kwa yeyote anayeishi kati yenu, hii miji sita itatumika kama miji ya ukimbizi. Kwa mtu yeyote atakayeua mtu bila kusudia anaweza kukimbilia. Mstari wa 16. Lakini kama mtuhumiwa amempiga mtu na chombo cha chuma na huyo mtu akafa, basi kwa hakika yule mtuhumiwa ni muuaji, kwa hiyo anatakiwa kuuawa. Mstari wa 17. Kama yule mtuhumiwa amempiga mtu kwa jiwe mkononi mwake ambalo linaweza kumuua mtu, na kama yule mtu atakufa, basi hakika huyo mtuhumiwa ni muuaji, kwa hakika anatakiwa kuuawa. Mstari wa 18. Kama mtuhumiwa amempiga mtu kwa silaha ya mti ambayo inaweza kuua mtu, na kama huyo mtu atakufa, basi kwa hakika huyo mtuhumiwa ni muuaji, kwa hakika huyo anatakiwa kuuawa. Mstari wa 19. Mwenye kulipa kisasi cha damu ndiye atakayemuua muuaji. Atakapokutana naye anaweza kumuua. Mstari wa 20. Lakini kama yule mtuhumiwa atamshinda mtu yeyote yule anayemchukia, au kama atamtupia kitu wakati wa kumvizia kiasi kwamba huyo mtu akafa. Mstari wa 21. au kama atampiga ngumi kwa chuki na mtu huyo akafa, ndipo yule mtuhumiwa aliyempiga hakika atawawa. Yeye ni muuaji. Yule mlipa kisasi cha damu anaweza kumuua muuaji pale atakapokutana naye. Mstari wa 22. Lakini kama mtuhumiwa atampiga mtu ghafla bila kuwa na chuki hapo awali, au kama atamtupia kitu ambacho kitampiga mtu bila kumvizia. Mstari wa 23. Au kama atatupa jiwe ambalo naweza kumuua mtu bila kumwona, basi huyo mtu hakuwa adui yake, hakukusudia kumvizia huyo mtu. Basi hiki ndicho kitakachofanywa kama mtu huyo atakufa. Mstari wa 24. Kwa tatizo la jinsi hiyo, watu wataamua kati ya mlipa kisasi na mtuhumiwa kwa kufuata taratibu zifuatazo. Mstari wa 25. Watu watamwokoa mtuhumiwa kutoka kwenye nguvu za mlipa kisasi cha damu. Watu watamrudisha mtuhumiwa katika mji wa ukimbizi ambapo hapo awali alikimbilia. Ataishi pale mpaka yule kuhani anayetumikia atakapokufa, ambaye alipakwa mafuta matakatifu. Mstari wa 26. Lakini kama yule mtuhumiwa muda fulani ataenda nje ya mipaka ya mji wa ukimbizi ambao alikimbilia. Mstari wa 27. Na kama yule mlipa kisasi cha damu atamwona nje ya mipaka ya mji wake wa ukimbizi, kama atamua huyo mtuhumiwa, mlipa kisasi cha damu hatakuwa na hatia ya mauaji hayo. Mstari wa 28. Hii ni kwa sababu yule mtuhumiwa alitakiwa kubaki katika mji wake wa ukimbizi mpaka kuhani mkuu atakapokufa. Baada ya kifo cha kuhani mkuu, yule mtuhumiwa atarejea kwenye nchi yake ambako kuna mali yake. Mstari wa 29. Hizi amri zitakuwa maagizo kwenu kwa kizazi chote mahali kote mnakoishi. Mstari wa 30. Yeyote amwaye mtu muuaji lazima atauawa, kama neno la ushahidi litakavyotolewa. Lakini ushahidi wa mtu mmoja unaweza usitoshe kusababisha mtu kuuawa. Mstari wa 31. Pia msipokee fidia kwa ajili ya uhai wa muuaji ambaye ana hatia ya mauti. Kwa hakika lazima auawe. Mstari wa 32. Na msipokee fidia ya mtu aliyekimbilia kwenye mji wa ukimbizi. Msiruhusu kwa namna yote kurudi kwenye mali zake mpaka pale kuhani mkuu atakapokufa. Mstari wa 33. Msiharibu inchi mnayokaa kwa namna hii, kwa kuwa damu ya muuaji huharibu inchi. Hakuna sadaka ya upatanisho inaweza kufanya kwa inchi pale damu inapomwagika juu yake, isipokuwa kwa damu ya mtu aliyemwaga. Mstari wa 34. Kwa hiyo msiinajisi inchi mnayoishi, kwa sababu mimi ninaishi ndani yake. Mimi Bwana huishi kati ya watu wa Israeli.